komið sæl og velkomin í sjómasáttinn 433.3. Ég hér komin með ansi góðan gest, nýráðinn, svona tiltölulega nýráðinn þjálfara Fram, Rúnar Kristinsson, velkomin.
Takk fyrir.
Bara hvernig ertu svona á þessum snjóþunga janúar mótni?
Ég bara hressu kvartur, sko.
Já.
Vera fríhelgi á strákonum loksins og hérna, maður gæti aðeins slappa af sjálfur og sem gott, en hérna, vikan lítur ekki alltaf vel út hvað æfingar var það, út að snjó og spá með meiri snjókomu næstu dag.
Þannig
við erum að tilbúinir alltaf að hérna, finna ykkur aðra leiðir til að æfa.
Hvernig annars bara þessi fyrstu, og tekur í október, bara fyrstu mánuðinir í nýju starri Jólasárdalum?
Bara búið að mjög skemmtilegt, ánægilegt að koma nýtt umhverfum og starfa með nýju fólki. Það allt fólki í kringum mig er nýtt og fyrir mér og hérna, mér hefur verið vel tekið og bara búið að ánægileg kynni við nýjan stað og nýjar aðstæður og ég held að maður hafi bara gott af því að prófa eitthvað nýtt sjálfur.
Er þetta búin að starfa þar áður bara hjá KR á Íslandi þar að segja, er þetta eitthvað sem að tók tíma að venjast, starfa hjá nýju félagi?
Í rauninni ekki, sko, þetta er alltaf bara að vinna og ég held að þetta erfiðar að skrifa að taka en þú veist, leðum að mætir á fyrsta degi í vinnu og hittir sína strákana í fyrsta skipti og vera að þjálfa, þá er þetta bara eins og hver unni vinna, bara nýr vinnustaður og nýjar aðstæður, ný andlit í kringum mig, ég þurfti að læra öll nöfninu upp og nýtt, þegar þekkti nú mjög margar reyndar í framleiðinu svona í sjón, en það er heil mikið sem maður þarf að gera. Fyrstu 2-3 mánuðir eru oft mjög, ég segi ekki erfiðir, en það er mikil vinna, koma sér inn í hlutina, koma nýjum bara hlutum og nýjum svona hugsunum inn í leikmannahópinn og byrja strax að vinna í því að kynnast bara hópnum sínum.
Fram eru þetta, má segja, spennandi félag að vera, hefur þetta mikil uppgangur með þessari frábæru aðstöð, er þetta ekki mitt bara svona skemmtilegt að koma inn í þetta félag á þessum tímamóti?
Jú, engin spurning, það er náttúrulega félag er til þess að nýflutt upp í Úlfars á Talinn og þar eru aðstæða til fyrirmyndar. Frábær aðstæða fyrir leikmenn, þjálfara og góðu völlur og hérna, stutt úr búningsleifunum út af völlin og þetta er náttúrulega gervigras aðstæður sem að ég hef ekki starfað við áður en þetta er óbóstlega hérna, tægilegt umhverfi og Framar að náttúrulega hafa, þú veist, það hefur tekið á tíma að fara úr Safamýrinni og upp í Úlfarsárdal og það hefur erfitt örugglega einhverju leiti fyrir félagið en þannig að ég kannski sé eitthvað sér fróður um það, þó það þekki það nægilega vel en auðvitað eru þetta mikla breytingar á félaginu en ég held að svona þessi kynslaður sem að hófu að æfa með Fram þegar þeir voru flutt upp í Úlfarsárdalinn, það eru svona þessi yngstu sem voru þá, þeir eru svona farnir að skila sig núna upp í annað flokk, meistaraflokk, þannig að þetta er svona, þetta er nú alltaf festa rætur og það mér skilst að samfélagið þarna upp frá sig er bara mjög jákvætt og tilbúið að hjálpa til, börnin hérna öll eru í Fram og skólinn, íþróttafélagið, sundlaugin, bókasafnið, allt á sama blettinum, þannig að ég held að þetta sé mjög flott samfélagið þarna frá.
Þetta er þriðja tímambilið sem við spila í Úlfarsárdalnum, annað heila tímambilið, heldur þetta verði ekki líka með hverju árunni sem líður meiri, bara svona meira heima og það væntanlega betri heimavöllur í leiðinni?
Jú, ég held það nú og þetta á þetta hverfi væntanlega er að stækka eins og talaður þegar það var farið að staða í þetta verkefni en þetta veit ég fram að rósáttu við að það sé ekki komnir búið að byggja meira og fleira fólk komið eins og að lofað en það er nú bara svo það er. En heimavöllurinn var fínn hjá Fram í fyrra og þeir sigra sem unnust voru nánast allir þar. Mikið af fólki sem kom og horfði á leikina hjá þeim og það er mjög vel og við vonumst til að við getum bara stæðið okkur sumar og aukið áhorfendafjöldan því að það náttúrulega hjálpar leikmönnum og liðinu að ná árangri að fá stuðning og við væntum þess og vonumst til að fólk flykkist á baki við okkur og mæti, en við þurfum þá að geta eitthvað líka og við þurfum að sína okkur sanna.
Já, helst í hendur. Og hérna færð Helga sig auðvitað sem aðstoðar mann þinn gríðalega reynslu mikill þjálfari bara bæði í hérna sem aðalþjálfari og aðstoðar þjálfari bara. Hvernig er að starfa með honum?
Bara mjög gott. Helgi hefur gríðalega reynslu búin að þjálfa mikið sjálfur í efstu deild og næstu efstu deild og koma liðum upp og spiluðum saman á sínum tíma og þekkja hann bara mjög vel frá því við byggum báðir saman í Noregi, spiluðum þar á sama tíma. Þannig að okkur hefur held ég alltaf verið vel til vinna og það var gott að fá Helgi inn með og ég var svona í raun að leita gömlu leikmanni með mér. Ég vildi fá eitthvað nýtt blóð og eitthvað öðruvísi en ég búin að vera með og var að leitast eftir ákveðnu típu og ég fann hana í Helga sem, að, sem getur veitt mér gríðanan stuðning og styrk í því sem við erum að gera með, með, hérna, með þetta lið sem svona ungt og gamalt sko, það er svona samt sko ágætis blanda.
Já.
En Helgi þekkir þetta inn út og hefur ofbúrslega mikið fram að færa og hefur verið í baráttu bæði á botni og toppi og við vitum ekki hvað framverður suma, við vonast til að geta bætt í og gert betur en liðið gerir fyrra og það er, verður okkar fyrsta markmiðin og Helgi bara passar ofbúrslega vel inn í þjálfara teimið okkar.
Þannig að gera ráð fyrir að hann fá alveg svigrúm til að koma sína á framfæri líka og fá góða rödd í klefanum einnig?
Já, engin spurning. Ég hef í rauninni alltaf leift mínum aðstofamönnum, sem að sem markmannsþjálfur aðstofþjálfur að taka þátt í öllu spjalli og maður vill fá eitthvað frá þessum mönnum því að maður er dóldið blindur ef maður er alltaf bara horfið það sem maður heldur að sé rétt sjálfur því að stundum sér maður ekki hlutina alltaf í réttu ljósu og maður þarf stundum og maður þarf alltaf einhver aðast og maður þarf einhver að pikki í mann og benda mann og aðra hluti og svo er það bara sameiginlega ákvörðum hvaða leið verður farin og hverju sinni og þannig að ég er óbúslánaður að hafa Helga með mér og hérna vænti náttúrulega þess að hann verði hjálpi mér í að taka rétt ákvörðum þar.
Við förum kannski aðeins bara í leikmannamál og félagsskiptagluggann Kyle, hérna McLagan er kominn aftur. Ef við byrjum bara þar frá Víkingi, var auðvitað frá allt síðast tímabil. Hvernig var svona staðan á honum?
Kyle hefur ekki byrjað, ekki komið að fótboltaæfingu hjá okkur ennþá. Nei. Hann náttúrulega styttist í að hann getur farið að svona koma inn í æfingarnar í léttu upphitun og senda ykkur æfingu og annars slíkt. Hann var ekki farið svona kontakt ef ég fæði sletta strax. Vonast bara til að hann verið klár í upphafi mót þegar þeirra styttist í að móti hefjist og gæti verið að hann væri kannski ekki alveg tilbúin í fyrsta leik en við vonumst til þess, ég veit að hann setur stefnun á þangað og hann er mjög duglegur að æfa og leggur mikið á sig og langar óbúslega mikið byrja að æfa sem fyrst en auðvitað snýst þetta hvað sjúkraþjálfari og læknar segja við hann og við þurfum að fylgja því plani.
En líður hann ekki vel að koma aftur í fram, fyrst hann einhverju leitin kannski verið að koma heim?
Ég hugsa það, já. Ég hef nú ekki mikið rætt við þetta við hann, en þetta fór hann í Víking og stóð sér vel þar þá alltaf meiðist og Víkingar eru alltaf með öflugt lið og marga góða leikmenn í þessari stöðu og þetta langar hann að spila og fá fullt af leikjum og hann kannski sá meiri möguleiki því að fá að spila fast í framliðinu heldur kannski í Víkingsliðinu þó svo að það sé gaman við liðið sem að vinna titla.
Það er svo annað varnamann sem þú þekkir þetta vel, Kenny Tjópart, hann hefur verið náttúrulega traustur þjótt fyrir þig.
Já, Kenny er bara frábær karakter og góður leikmaður. Við höfum unnið mjög vel saman þegar sem hann var hjá mér í Vesturbænum og hérna, hann kemur inn með ákveðna hluti til okkar sem ég held að vanti stundum og sem ég sýnist vanta. Hann er í framliði, bæði stöðunarvarðar og líka bara með svona hvernig hann vinnur æfingum og hvað hann leggur á sig og í bæði lyftingasalum út á velli og getur sett svona smá standart sem strákarnir þurfa að reyna að tegja sig í því að hann er yfirleitt svona kannski sá sem er best þjálfaður á vellum.
Já, einmitt. Það hérna, já, tveir varnamenn eins og við segjum sem hún fékkst hann að snemma í glugganum framal, við loðaði framönd að vera nára að leikinn þeir eru mjög opnir, eru auðvitað í leiðinni skemmtilegir en þeir hafa fengið á sig mikið af mörgum, flest mörg í fyrra og oft svona kannski svolítið skrautleg mörg get ég leift mér að kannski segja, er áherslu á þér að múra aðeins fyrir?
Ég sko við Jón Sveins sem hefur gert frábæra hluti með fram og komum upp og búin að vera allavega í sístu 4 ár.
Já.
Frábæra hluti og búið til gott lið og góða leikmenn. Hann vill náttúrulega spila fótbolta á eftirstu línu og allt það og ég vill það og ég held að allir vilji það. En við þurfum kannski að reyna að passa upp og að kannski gera það ekki bara no matter what,
já,
sko. Ég fæ slett aftur. Þannig að maður þarf að finna smá balans í því hvenær maður reynir að spila út og hvenær ekki. En auðvitað vilja allir þjálfarar og allir leikmenn spila flott af fótbolta. En á endan snýst út úrslit og við þjálfarar erum dæmdir úrslitum. Við þurfum að reyna að fækka mörgum sem við fáum á okkur. En það má heldur ekki alltaf vera á kostnað þess að skora mörg hinum einn, þannig að maður þarf að finna þennan balans sem að getur oft verið og reynst erfitt, en sóknarlínan fram og þeir leikmenn sem eru til staðar, ef allir eru heilir og allt í standi, þá geta þeir alltaf skora mörg og búið til færi. En það þarf kannski að finna, eins og ég segi, þennan balans í því að geta varið slíka og varið markið sitt og þú veist, ef þú skora tvö mörg þá áttu að vinna leikina, mínumati. Þannig að hérna, þú átt ekki þurfa að skora fjögur til að vinna.
Nei.
Þannig að hérna...
8-4 eins og hérna árið er ekki kannski eðlileg.
Nei, 4-3-3-2, auðvitað koma svona leikirinn á milli en, og auðvitað viljum við fá mörk í leikinn og allt það. En það þarf að finna þennan hérna milli veg, sko, milli sóknar og varnar og reyna að tengja þetta betur saman. Og, þannig að þess, fyrsta mark mitt núna verður bara að reyna að styrkja varnarleikinn og gera betur þar. Og, Það er, fótboltamenn eru bara þannig að þess, það er allir fótboltamenn tilbúin að hlaupa fram, sko. Það er svona færri sem eru jafnduglega að hlaupa tilbaka og það er kannski eitthvað sem það þarf að lækna, sko.
Má kannski spyrja út í einn annan leikmann sem þú ert búin að fá. Spennandi strákur sem kom frá Lungby, Þorri Stefán, hvernig hlutverk fær hann í sumar?
Þorri er bara, mér leist mjög vel á hann frá fyrstu æfingu þegar hann kom og kíkti á okkur hérna fyrir áramótin og góða vinstrilöpp, stór og hérna, rólegur á boltanum, þannig að hann getur spila honum út úr vörninu og haldið hann sig hann og hjálpa okkur þar. Hann getur bara að spila vinstri bakvörð og miðvörð og það er náttúrulega alltaf verið að leita af miðvörðum sem eru örfættir og getur að spila þá sín meginn og það auðvildar oft þegar maður er í uppspili og er að reyna að byggja upp spil. Þannig að hann er ofbáslega efnurur og flott strókur, það er bara að synda, við höfum ekki getað að nota hann núna í reikimótinu, þessum leikjum sem við erum búin að spila til að sjá hann á móti kannski bæði þá KR og Þrótti sem við erum nú búin að spila við og svona alvöru leiki. Þannig að við spenntum bara núna eftir nokkra daga, þá verður hann löglegur með okkur og getum ekki þátt í lengjubikarnum þegar hann hefst og þá kemur á daginn sko hvort hann ráði við það og ég er full trú á því og hann getur verið spennandi kostur fyrir okkur í varnarlínu.
Talandi um þetta bara í framhjálaupi, finnst þetta að rýnka svona reglunar í Reykjavíkumótinu að leikmenn sem koma heim ættu?
Yes, þetta er náttúrulega bara gási að fylgja reglum UEFA. Það er nú bara þannig og við höfum oft rætt þetta og hérna spurt hvort þetta. Þetta var þetta 20. februari eða 18. februari held ég að vera á 20. held ég fyrir að hitti fyrir eða fyrir einhverjum árum. Nú er þetta komið til niður í 1. februari sem er jákvætt. En þetta er náttúrulega slæmt þegar íslenski leikmenn eru að koma til bak úr allir sem koma til Íslands að þeir fá ekki að æfa og spila með sínum liðum og það er ekkert að hjálpa liðunum og okkur. En þetta verður við bara að fylgja þá reglum, en þetta myndum að finnast það bara í lagi að þeir myndum bara að fá að taka þáttum við leið að koma. Þetta eru nú Íslendingar og þeir eru að koma til Íslands spila, en það gildi saman þá útlendingarna sem eru að koma.
Mér langar að spyrja það bort í væntingarnar og markmiðin fyrir komandi tímabili. Ég man þegar þú tókst við í haust, þá talaður að þið langaði svona að vera að berjast efri hlutan. Er það ennþá staðurinn sem
Já, ég meina, þú veist, það er kannski stærsta markmið okkar að reyna það. Þetta veit ég að það eru þarna og maður bara sér það á leikmannamarkaðunum hvaða leikmenn eru að koma að fara til þessar félag og hverjir geta sótt hvað. Það eru þarna þau sex lið sem voru í topp 6 í fyrra plus KA, þetta eru allt gríðarlega sterk lið og kannski aðeins er að nota örlítið meira fjármagn kannski heldur en fram. En það er hægt að gera ýmislegt með það sem maður er með og hendunum. Við verðum að setja okkur eitthvað markmið og fyrsta markmið verður bara að í rauninni fyrsta markmið okkar er það að ná í fleiri stig enn fyrra. Það er ekkert launungum hálf, við þurfum að fækka mörgur sem fáum á okkur og reyna að fá fleiri stig. Það þarf að tryggja áfram við erum fram í efstu deild og hérna að reyna að byggja ofan á það sem að Jón Sveinsson er búin að gera undanfærin ár og þó að liðið hefur haldið sér núna og gert vel í hitti fyrra og bjargaði sér á síðustu stundu í fyrra þá þá þurfum við að styrkja þær stoðir og gera fram að liðið sem verður bara alltaf í efstu deild og það er bara mitt verkefni núna fyrst og svo þeir eru búin að vonandi ná því að koma okkur, ná við fleiri sigra að tryggja okkur veru í deildinu þá þurfum við náttúrulega að reyna að sjá hvort að við getum klórað einhverstaðar í þessi top 6 og komið okkur nær því og verið í baráttunum það þegar svona líður á mótið en eins og segir við ætlum ekki vera að byggja ykkur skýjaborgir og það er enginn að fara að gera ykkur kraftaverk. Við erum að byggja upp lið og halda áfram að byggja upp fram og styrkja stöðu þess í bestu deildinni.
Mm-hmm. Svona er þetta 30 ára samningu sem þú ert á, þetta kannski, gerir maður á fyrir einhvers konar langtíma plan líka sem þið eru að teikna upp, eitthvað vision fyrir?
Jú, auðvitað er það og hérna, ég hef nú aldrei verið hrifin af því að segja að ég ætla að vera komin einhvert ákvæmst þetta í þrjú ár, mér langar bara að fara ákvæmst strax, en ég gerir mig grein fyrir því að það þarf tíma, strákarnir þurfa tíma til að kynna spyr. Við þurfum að halda áfram að byggja einhverja beinagrind, eitthvað lið
mm-hmm.
sem að getur kannski verið með okkur næstu 2-3 árin og það er að byrja núna, við erum að reyna að búa til lið sem að við getum síðan bara bætt inn í smátt og smátt og púslað inn það sem vantar.
Mm-hmm.
Ég þarf að sjá þess að stráka að spila í efstu deild undir minni stjórn og það er voða auðvelt að spila leiki núna í janúar og febrúar í lengju deild og reykjagmóti og ég hef kynst í gegnum tíðina að þessi leikir þó að þú eigir eitthvað stórleik og spilar eitthvað svaka flott.
Já.
Þá er það bara ofbúslegu munur og því að spila síðan fyrsta leik og annar leik í bestu deildinni því að þá virðist allur hraði og ákefð aukast töluvert.
Já.
Því að hitt eru æfingaleikir, það er mikið skiptingar, menn eru að prófa eitthvað áfram. Þannig að það eru töluverðar breytingar og fyrsti leikur í bestu deildinni hefst að þá einhvern veginn stíga allir á bensíngjöfina og það bætir í allt. Þannig að við þurfum að kannski hvort sem að gangi vel eða illa núna á undirbúinnstímabilinu þá er það ekki alltaf svona merki hvar við stöndum. Ég held að maður finnir það ekki fyrir fyrsti leikur í bestu deild kemur og annar.
Og það kemur úr umhverju það sem að stuðningsmenn vilja sko bara alltaf Íslandsmeistaratitil sama svona, kannski hver einstæðan er fyrir því, finnur þú mikinn mun að vinna hjá félagi sem kannski, já kannski, það bara ekki sömu kröfur?
Nei, ég finn ekki þannig sem mun, sko, maður bara alveg upp við þetta það sem ég hef verið, að mm-hmm. hérna, reyna að ná árangri og reyna að vinna, sama hvernig lið maður er með höndunum. Við erum sem ekkert rætt þetta sérstaklega, við rættum dörliti þegar ég var í samninga við fram
Já.
Og þeir voru kynna fyrir mig stefnu deildarinnar og félagsins um það hvert þið vildu fara og það bara er eins og ég segi, það er bara að reyna að byggja upp, styrkja stöðunar og reyna að styrkja okkar stöðu í deildinni og reyna að lyfta okkur að liti herra með tíð og tíma en kröfur á titla voru kannski ekkert mikla, auðvitað vil ég allir titla og ég vil titil, ég vil reyna að gera fram að liðið sem getur lyft einhverjum byggurum en það kyrst ekki einu degi og það þarf mikið til, það kostar óbúslega mikið að vinna Íslandsmót, það kostar mikið að vinna byggar og það er bara fjármál sem kannski er ekki til í hjá fram eins og staðan er.
Mm.
En það er hægt að gera ýmislegt með hérna, góðu móral og góðri vinnusemi og góðri liðseld og við getum og viljum náttúrulega að reyna að gera allu og einhverju en ég ætla ekki að fara að segja hér að við sem að stefna að vinna einhverju til að það er ekki þannig að auðvitað vilja það allir og okkar langar til þess en ég held að menn eru bara að horfa bara stutt fram á veginn og reyna að hérna svona bara taka þessum ró og sjá hvernig þessu reiðir af til að byrja með og mm-hmm. menn geta alltaf breytt markmiðum þegar að deildin er fann á stað.
Mm-hmm. Aðeins í þína fyrir menn í Masaki í Vesturbænum, auðvitað mikið verið umræðinni aukið fjármagn og einhvern veginn allar stjörnunar sem koma heim og orðaðar við KR allt í hennu. Er þetta einhver þróun sem hefur komið þér á óvart eða sástu þetta eitthvað í uppsiglingu?
Nei, ég raun ekki. Ég menn það var kannski komin tími til að það var setti peningar í mm-hmm. hérna, leikmenn og þannig að þú veist, ég er svo sem veit ekki hvað þeir eru að koma eða hvernig menn er að gera það núna. Það er bara búið að vera öðruvísi vinna undanfarin ár með mér og
Mm-hmm.
Hvort sem hún var skipluð fyrirfram eða ekki. Þannig að jú, ég meina KR á náttúrulega að mínum hætti alltaf að vera með lið sem á að geta barist titla og hérna það þarf að bakka það uppi með leikmönnum og það er verið að gera það núna, það var ekki gert undir minni stjórn 2-3 ár að mínum hætti. Þannig að hérna, maður heyrði það bara líka umræðinu, það er allir glaðir yfir því að sjá að KR sé að sækja sér toppleikmenn,
mm-hmm.
eins og ég sagði það, það kostar töluverða peninga að vera í topportinu og allir hafa möguleika að vinna, þá þarftu bara að segja ekki taka séns að þú þarft allavega að reyna að finna eitthvað fjármagn til að sækja þessa bestu leikmenn og það kostar fullt og þannig að það er nú bara þannig, flest allar deildir í Evrópu þær vinnast af ríkasta félagi landsins og þannig að það er bara hort til Þýskalands sem bæði Munchen hans búið að vinna í 10 ár og hérna City búin að vinna hvað 3 ár í Englandi. Og við getum lengi talið bara öll þessi lönd í Evrópu sem að þetta virka þannig. Það eru 2-3 lið sem eru að skiptast á að vinna ár eftir ár og þannig þetta bara.
Mm-hmm. En ég meina þú varst þannig lengi, hefurðu kannski vilja sjá þetta 2 árum fyrir og fengið stæki verið að vinna með kannski aðeins meina á milli handana?
Ég meina auðvitað, ég meina það myndi allir þjálfarar vilja fá fullt af peningum til að nota en það er ekki þar með sagt að þú vinnir, ég meina og þá að þú náður verið bestu leikmann, þá ertu að búa til gott lið, þú ertu að búa til góða móral og umgjörð og fá alla til að stefna í sömu átt og allt þetta, það er ekki sjálfgefið að vera með langmestu peningana en það eigur líkurnar og auðvitað hef ég vilja fá fleiri svona reyndari leikmenn til minn ef við tökum bara árið í fyrra þá hef maður kannski vilja fá eitthvað svona en ég meina ég vinn og hef bara yfirleitt gert það með þá leikmenn sem ég fæ og þó maður hafa reynt að fá eitthvað annað þá stundum eru svörin bara þannig að það er ekki til peningur og það er ekki hægt og við verum bara að vinna með þetta og þá gerir maður það bara, ég fer ekki að grenja og banka dyrnar hjá formanni eða framkvæmdastjóra skiluru en hérna þá kannski þarf maður kannski stundum líka bara að vera tilbúin að lækka væntingarnar og staðan fyrir að vera með einhvern gorgeir og þykja skilt unni deildina með lið sem kannski á ekki sinns vegi.
Einmitt. Aðeins bara samt þessi, bara, það eru meiri peningar í bestöldinni en áður, hvernig bara, ég meina, laumar alltaf maður heyrir tala hærri launatölur, hvað finnst þér svona þá þróun?
Ég hef nú oft sagt að fótboltamenn oft eru full mikið og hátt launaðir, margir hverjir, en hérna, með að við svona framlag sérstaklega hér á Íslandi og hérna, af því að þegar launatölur eru orðan svona háar eins og sumstaðari er, að þá eru menn bara mæta æfingar á 5, sko, þeir eru kannski fullu starfvöxtar annars þar allan dag. Og hérna, það hefur mann alltaf þótt miður að menn eru kannski að hringi inn og segja, ég kem aðeins seint, seinka í vinnunni. Mm-hmm. En þá veltir maður fyrir sem byrju í hvori vinnunni er að með hærri laun, sko, hvori vinna nr. 1 og hvori nr. 2. Þannig að þetta er bara erfitt hérna á Íslandi og auðvitað eru þeir leikmenn sem eru farinir að þéla tölur táar fjáraðir ættu klúbarnir raunin bara að segja, heyrðu, þú getur bara verið halvur starfvöxtar annars þegar þú vilt vinna. Þannig að þetta bara atvinnum að það ekki þess að lappa skilfi. En þetta er ekki bara þróun sem hvert félag fyrir sig þarf að vinna og búa til eitthvað reglur í kringum með ákveða. Þetta er, auðvitað viljum við peninga í deildina, við viljum fá betri leikmenn hérna inn og við viljum vera með flotta deild sem að selur og það hjálpa liðunum líka, ég meina þú getur búa til fótboltamenn og selta erlendis og þá færi eitthvað tilbaka af þessu. Ef þú vinnur deild eða bikar þá færi eitthvað peningum tilbaka líka. En ég er nú engin sérfræðingur í sem rekstramálum en þetta eru menn sem eru stjórnum sem að stýra þessu og þeir þurfa náttúrulega bara sníða sér stakk eftir vexti og vinna bara út frá því sem að þeir geta aflað því að það er voða erfitt að setja félög í háar og mikla skuldir og svo kemur engin árangur og þá gætu komið erfið ár á eftir.
Spyr á þjálfaraðin í restina, við erum að fara í þriðja tímabilið í hérna, tískiptingu, hvernig finnst þér svona formatið hafa verið? Ertu hlindur þessu í þessu formi?
Mér fannst sko fyrsta árið ekki skemmtlegt og ég var mikið á móti þessu. En fyrra allt í lagi, einhvern veginn að venjast, þetta er bara er svona og við breytum því ekki. Og þá verður maður einhvern veginn bara að sætta sig við þetta. Ég hefði alltaf vilja fækka í deildinni og spila frekar 3 umferðir og taka 10 lið og 3-falda umferð og það er jafnmargir leikir.
Já, nákvæmlega.
Myndi örugglega auðvelda líka fyrir því að Evrópuliðin gætu fengið frí líkt og í fyrra þegar hvað voru ekki Blikar að byggjum frí og það var ekki hægt af því að úrslitakeppnin var að fara að byrja. En ég veit sem 3-falda umferð þá held ég að það skipti minna máli þegar 8 leikir eftir eða 7 leikir eftir að eitthvað eitt liðið fái frestun. Því að þegar þetta var að gerast þá voru áttu skipti leikur held ég Blika eða þeirra liðið kringu þá sem skipti miklu máli upp á röðuna í top 6. Þannig að það varð að spila þessa leiki. Þannig að hérna, ég held að svona heilt yfir gæti er allan að mitt mat að þreföld umferð með 10 liðum væri skemmtilega.
Já.
Og þeir bara sem að fá flestig vinna sko.
Nákvæmlega. Herrún, látum það vera að loka úr. Takk kjærlega fyrir komuna og gangi ykkur fyrir umverjum bara allt í hæginn.
Takk kjærlega.
Og ég þakka ykkur fyrir áhorið, þá getur næst. Verið þið sæl.